Ștefănescu. 20 de ambasadori și 10 înalți demnitari din țările membre OSCE sosesc în această seară la Chișinău într-o vizită care va fi dominată de problematica transnistreană. Agenția Moldova Vin a anunțat că exportul de vin în vrac a fost complet interzis. În opinia agenției, astfel se va controla mai bine calitatea exporturilor de vinuri moldovenești și se va reface bunul lor renume. Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu asupra condițiilor de intrare a Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Se așteaptă ca un acord să fie semnat săptămâna viitoare în Vietnam. România și Polonia vor supune atenție problematica Mării Negre la Consiliul European din decembrie, a anunțat la Varșovia ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, după convorbirile cu președintele Lech Kaczynski și cu premierul Jaroslav Kaczynski. Organizația Națiunilor Unite va amâna luarea unei decizii asupra statutului final al provinciei Kosovo până după alegerile care vor avea loc în Serbia la 21 ianuarie. Eliza Manningham-Buller, directoarea serviciului secret britanic MI5, a făcut cunoscut că MI5 supraveghează cel puțin 1600 de persoane bănuite că sunt implicate în aproximativ 30 de posibile comploturi teroriste pe teritoriul Marii Britanii. Președintele și proprietarul clubului Steaua București, Gigi Becali, a fost suspendat pentru 18 luni și obligat să plătească o amendă de 3.800 de euro de Federația Română de Fotbal pentru atitudine injurioasă și xenofobie. Cel mai bătrân veteran francez al primului război mondial a încetat din viață în vârstă de 111 ani. Potrivit Oficiului Național al Veteranilor din Franța, Maurice Floquet s-a înrolat în armata franceză când era adolescent și a luptat pe frontul din Belgia și din nordul Franței. Persoane necunoscute au decapitat o statuie a lui George Washington, primul președinte american, expusă într-una din cele mai mari catedrale ale lumii, catedrala neogotică St. John the Divine din New York. Vandalii au lăsat pe gâtul rupt al statuiei o bagnotă de un dolar. Pe bagnota de un dolar american e tipărit chipul lui George Washington.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dicționar european.
Unii economiști au comparat asigurările cu jocurile de noroc. Compania de asigurări, care îți ia lunar sau anual banii pe poliță, mizează pe faptul că nu ți se va întâmpla nimic și că deci miza le va rămâne lor. Invers, diferența între suma pe care o persoană asigurată o plătește unei companii de asigurări și ceea ce aceeași persoană ar primi în caz de accident, prezintă o analogie cu pariurile la curse. În caz de ceva, persoana își recuperează de 10 ori miza, să spunem. Tocmai din pricina acestei analogii inconștiente cu jocurile de noroc, se întâmplă faptul că multe grupuri religioase, în special printre musulmani, refuză principiul individual al asigurărilor și preferă să se bazeze pe sprijinul colectivității în caz de dezastru sau de accident. Asta funcționează însă doar în comunități restrânse. Sistemul întrajutorării colective nu poate funcționa în marile metropole, nici măcar în Asia. Aici intervin asigurările. Dar, pentru riscuri foarte ridicate, chiar și marile companii occidentale pot întâmpina dificultăți. Astfel, majoritatea companiilor americane refuză să asigure locuințele clienților împotriva inundațiilor. Un dezastru cum a fost huricanul Katrina ar fi ruinat o bună parte a companiilor de asigurări locale. În schimb, toate companiile occidentale oferă polițe de asigurări împotriva incendiilor. Lucru legat, desigur, de faptul că lemnul se folosește din ce în ce mai puțin în arhitectura marilor orașe din emisfera vest. De altfel, primul sistem de asigurări de tip modern a fost creat după marele incendiu care a răvășit Londra în 1666. Practic, totul poate fi asigurat în Occident, unele asigurări fiind obligatorii, cea a locuințelor, cea a automobilelor sau asigurările medicale, altele fiind facultative. De exemplu, asigurări împotriva pierderii locului de muncă, ajungându-se până la cazuri extreme și baroce, cum fac unele firme britanice care încheie asigurări cu persoane care nu vor să fie răpite de extraterestri sau nu vor să-și piardă virginitatea și care doresc o compensație în caz că li se va întâmpla așa ceva. În Occident, și deci implicit în Europa, majoritatea companiilor de asigurări sunt în general private. Statul nu face decât să reglementeze acest sector. De pildă, mai peste tot se face o distinție netă, din punct de vedere administrativ și fiscal, între companiile care oferă asigurări pe viață și cele care oferă alt tip de asigurări. Diferența în statut și tratament se explică prin aceea că se consideră că asigurările pe viață sunt o afacere pe termen lung, care acoperă riscurile pe o perioadă care poate lua decenii, pe când celelalte tipuri de asigurări acoperă în general un an. În sfârșit, din punctul de vedere al structurii, companiile de asigurări se mai împart în societăți pe acțiuni și fonduri mutuale de plasament. În cel din tâi caz e vorba de companii clasice în care acționari externi dețin fracțiuni din capital, pe când în cel de-al doilea caz, cel al fondurilor mutuale, capitalul le aparține chiar deținătorilor de polițe de asigurări. Aceste fonduri devin însă din ce în ce mai rare și, fiind de mici dimensiuni, se văd înghițite de marile societăți de asigurări anonime. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna aceasta, Parlamentul a ridicat dur ștacheta pentru companiile de asigurări care vor vrea să rămână pe piața moldovenească. Este vorba despre majorarea de aproape 8 ori a normativului privind capitalul statutar, până la 15 milioane lei în cazul companiilor ce vor vrea să practice asigurările generale, 22,5 milioane lei pentru asigurări de viață și 30 de milioane lei pentru activitatea de reasigurare. Pentru majorarea capitalului, operatorii din asigurări vor avea la dispoziție 5 ani. Cum era de așteptat, noua lege a asigurărilor a provocat discuții în contradictoriu în plenul Parlamentului. Deputații din opoziție au obiectat că majoritatea companiilor de asigurări vor fi nevoite să-și sisteze activitatea ca urmare a lipsei de bani pentru majorarea capitalului statutar. Deputatul democrat Valeriu Guma.
În economiile noi încă nu sunt, din păcate, așa agenți. Noi n-am avem de unde să avem așa primii de asigurare mari și răspunderi mari. O parte din ele ori să dispară și ori dispară și locuri de muncă. De ce eu cred că 15 milioane, care e aproape 1 milion de euro, este prea mare. Este nevoie de mărire, undeva nu mai mult de 5-7 milioane de lei între aceste 5 ani. Criteriul principal este rezervele tehnice care își fac companii de asigurare din primele incasate de asigurări care garantează calitatea serviciilor care le acordă.
Ministerul Finanțelor consideră însă că tocmai norma actuală de 2 milioane de lei privind capitalul statutar constituie un impediment pentru dezvoltarea pieței. Citez, în afară de asigurări obligatorii în transport, practic nu avem asigurări, a declarat în plenul Parlamentului ministrul finanțelor Mihai Pop, care consideră că societățile de asigurare nu vor să preia în asigurare riscuri importante de la companii, deoarece nu dispun de mijloace pentru plata eventualelor despăgubiri. Acesta este și motivul pentru care în noua lege vor fi mult mai drastice și condițiile privind achitarea despăgubirilor, deoarece în prezent păgubiții se întâmplă să se judece ani în șir pentru a-și obține despăgubirea de la compania de asigurare. Cele 33 de companii de asigurări sau cele care vor supraviețui reformei vor trebui să se transforme în societăți pe acțiuni. Pe de altă parte, anticipând aprobarea legii, în 2006 mai multe companii de asigurări și-au majorat deja capitalul social. O altă problemă a pieței asigurărilor din Moldova este cine o va reglementa. Se presupune că supravegherea acestei piețe va trece în domeniul Comisiei Naționale a Piețelor Financiare, alături de orice activitate financiară, cu excepția băncilor. Însă, legea votată ieri de Parlament, ce-i drept în prima lectură, nu face nicio referință la statutul autorității de reglementare. Proiectul de lege a fost aprobat de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială și este promovat în pachet cu noua lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care va stabili achitarea integrală a daunelor pentru autovehiculele accidentate și nu în funcție de uzura acestora. În plus, asigurătorii vor fi obligați să achite și daune pentru vătămarea persoanelor în accidentele rutiere. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică.
Aici, Radio Europa Liberă.
În opinia analistului Vladimir Socor, moldovenii ar trebui să învețe câte ceva de la georgieni în criza vinului provocată de embargoul rusesc. Înainte de a-l asculta, vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Împreună cu Republica Moldova și tot din motive politice, Georgia a fost și ea lovită de către Rusia prin embargoul asupra vinurilor și produselor agricole. Firește, pe cetățenii Republicii Moldova poate să-i intereseze modul în care Georgia a pornit să rezolve problema exporturilor de vinuri. Deja în luna mai, Georgia a lansat eforturi sistematice de a pătrunde cu vinurile ei pe piețele internaționale. În capitala Lituaniei, Vilnius, cu ocazia summitului țărilor din regiunea Mării Baltice și Mării Negre, georgienii au organizat un mare târg al vinurilor țărilor în prezența președintelui Saakashvili. Participarea sa a asigurat un plus de publicitate acestui eveniment în statele Baltice și în Polonia. În luna iunie, Ministerul Apărării al Poloniei a încheiat un contract pentru aprovizionarea restaurantelor militare poloneze exclusiv cu vinuri georgiene. În statele Baltice, Polonia, acum și în America, încep să pătrundă vinurile georgiene datorită reclamelor comerciale care atrag atenția asupra calității acestor vinuri. Reprezentanții oficiali ai Georgiei, foarte activi pe arena internațională, reamintesc cu toate ocaziile tradiția și calitățile vinurilor din țara lor, sublinind și caracterul pur politic al embargoului rusesc. În luna septembrie, Georgia a deschis în regiunea viticolă Kakheti o mare întreprindere vinicolă cu utilaj modern adus de investitori din Italia. Acum două săptămâni, revista germană cu cel mai mare tiraj, Der Stern, a publicat un amplu reportaj despre vinurile georgiene, descriind amănunțit pentru consumatorii germani calitățile diferitelor soiuri georgiene, cu fotografii reclamă splendide, interviuri cu vinificatori georgieni, adaosuri despre bucătăria georgiană și un comentariu demonstrând lipsa de temei a acuzaților rusești la adresa vinurilor georgiene. Săptămâna aceasta, un interviu al ministrului georgian al reformelor economice, Kaha Bendukidze, prezintă pe scurt strategia comercială a Georgiei pentru promovarea internațională a vinurilor ei. Georgia intenționează să se concentreze asupra piețelor germană și britanică. Pe aceste două piețe se comercializează vinuri în valoare totală de aproximativ 10 miliarde de dolari pe an. Georgia plănuiește să ocupe numai 1% din aceste două piețe. 1% ar însemna 100 de milioane de dolari pe an pentru Georgia. Autoritățile și companiile georgiene prospectează activ toate posibilitățile în Occident. După exemplul celor trei state baltice, acum georgienii spun la rândul lor că embargoul rusesc este o șansă pentru Georgia să facă ceea ce ar fi trebuit făcut încă de mult, reorientarea de pe piața rusească pe piețele internaționale. Piața rusească se poate mulțumi cu mărfuri ieftine și proaste, mai ales la băuturi alcoolice. O țară care depinde de piața rusească se autocondamnă la necompetitivitate, izolare de economia internațională, venituri comerciale mici, sărăcie. Conducerea Georgiei spune aceste lucruri foarte clar concetățenilor ei, arătând și către exemplul Baltic. Peste câțiva ani, națiunea georgiană va mulțumi Rusiei pentru embargo, spun liderii georgieni, nu fără ironie, dar de fapt foarte serios. Exact același lucru l-au auzit și moldovenii recent din partea vizitatorilor baltici, inclusiv ministrul de externe eston Urmas Pet Dăunăzi. Cu toate acestea, reacția față de embargo rusesc pare diferită în Republica Moldova în comparație cu Georgia. La Chișinău, starea de spirit pare a fi mai mult îndurerată decât hotărâtă, mai mult nostalgică decât întreprinzătoare, determinată de speranțe deșarte în revenirea pe piața rusească, în loc de a pătrunde pe piețele internaționale. Trecutele guvernări, dar și guvernarea actuală la începutul ei, au crezut că Republica Moldova se poate bizui pe piața rusească în vecii vecilor și n-au făcut vreun efort serios de a atrage investitori europeni în viticultura și vinificația Republicii Moldova, ori de a prospecta piețele internaționale. Această greșeală strategică din trecut se răzbună în prezent. Cred că Republica Moldova ar avea numai de câștigat, urmând exemplul de astăzi al Georgiei, care la rândul ei urmează exemplul de acum 10-15 ani al statelor baltice. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ne cerem scuze pentru calitatea inegală a înregistrării comentariului lui Vladimir Socor. În lumea întreagă continuă să se înregistreze ecouri la victoria democraților în alegerile din Statele Unite. Cum va conviețui președintele republican Bush cu un congres dominat de opoziție? Ce puteri va mai avea președintele? Este întrebarea pe care i-a adresat-o Oana ceva mai devreme corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Istoria arată că ultimii doi ani ai unei președinții sunt oricum dificili și acum pentru George W. Bush vor fi și mai grei. În primii 6 ani ai mandatului său, Bush i-a ignorat practic pe democrații și s-a bizuit pe partidul său pentru a-și avansa cauzele. La dejunul pe care l-a oferit după alegeri doamnei Pelosi, președintele a spus, ea nu-și va abandona principiile și nici eu nu mi le voi abandona pe ale mele. Bush a exprimat speranța că totuși vor fi găsite elemente de agenda comune la care să se poată lucra.
Care sunt prioritățile democraților acum după ce au preluat după 12 ani controlul asupra Congresului?
Ei doresc să promoveze programe care nu sunt pe placul republicanilor, mărirea salariului minim, reducerea dobânzilor la credite pentru acoperirea cheltuielilor școlare, finanțarea experimentelor pe embrioni și negocierea reducerii cheltuielilor pentru medicamente ale populației nevoiași. Dacă Bush nu va fi de acord cu vreuna dintre aceste măsuri, atunci se va vedea nevoit să recurgă la veto, ceea ce a făcut doar o dată până acum, de la inaugurarea sa în postul de președinte. Președintele este dispus să coopereze cu democrații în anumite chestiuni, salariul minim este una dintre ele, cu condiția să-și poată promova unele dintre propriile obiective. Între acestea se numără și întărirea prerogativelor prezidențiale în domenii în care democrații cred că de pe acum Casa Albă are prea multe prerogative.
A fost Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Agenda culturală.
La București are loc ediția a 16-a a Festivalului Internațional de Teatru, organizat în colaborare cu Centrul Cultural Francez și cu Ambasada Franței în România. Aflat la București, corespondentul nostru Dumitru Crudu, care a participat și la ediții anterioare, ne spune ce îi se pare nou la festival.
Marele câștigă actuală ediție a Festivalului Național de Teatru, care se desfășoară la București între 4 și 15 noiembrie, este fără îndoială publicul. Acesta este cu mult mai divers decât în alți ani, publicul larg prevalând chiar asupra celui specializat compus din critici și istorici de teatru, actori și regizori sau din directori de teatru și secretari literari. Acest lucru s-a întâmplat pentru că au fost reduse numărul invitațiilor și au fost puse mai multe bilete în vânzare, ceea ce a mărit fluxul de spectatori, făcând să nu mai existe locuri libere în sală, iar la multe spectacole, nici măcar în picioare. Faptul că numărul spectatorilor specializați, care cu greu mai pot fi uimiți cu ceva, s-a micșorat vizibil, iar numărul spectatorilor simpli a crescut, a făcut să se schimbe și atmosfera din salele de teatru, transformându-se din una academică în una mai vie, cu reacții în timpul spectacolului și cu aplauze îndelungate la sfârșit. Sigur că o altă caracteristică a festivalului este oferta bogată, care cuprinde numele cele mai importante de regizori români, de la cei consacrați, cum ar fi Andrei Șerban, Alexandru Dabija, Alexandru Tocilescu, până la regizorii tineri, Calia Bugnar, Carmen Vidu sau Dan Vasile. Actuala ediție a festivalului încearcă să răspundă la întrebarea care este aportul regizorilor români în ceea ce privește înnoirea teatrului românesc. Și răspunsul este că regizorul reprezintă motorul schimbărilor. Fără contribuția sa, e de neimaginat cum ar fi putut evolua altfel teatrul românesc. Anume aceasta a fost motivația alegerii spectacolilor prezente în festival, iar spectacolele aduse din străinătate au menirea de a pune opera regizorală românească într-un context mai larg. Fără îndoială că unul dintre cele mai așteptate spectacole a fost Purificarea, montat de Andrei Șerban la Naționalul din Cluj, pe un text de Sarah Kane. Regizorul american de origine română, Andrei Șerban, este o figură mitologică și emblematică pentru teatrul românesc, chiar și pentru cei care nu i-au văzut spectacolele. Spectacolul lui Andrei Șerban de la Naționalul din Cluj a fost unul dintre cele mai controversate. Pentru unii a însemnat o mare dezamăgire, iar pentru alții o izbândă. Mărul discordiei a fost modul naturalist și fiziologic în care Andrei Șerban a reprezentat violența pe scenă. Spectatorii mai pudibunzi i-au reproșat anume acest lucru. Iar pentru alții, excesul de violență a fost o dovadă clară că Andrei Șerban este un regizor conectat la realitatea contemporană. Pentru aceștia din urmă, Andrei Șerban a reușit cum nu se poate mai bine să descrie criza identitară și pierderea certitudinilor într-o lume modernă hipertehnologizată. Tot despre criza spirituală și morală au vorbit și alte spectacole prezente în festival. Claudiu Goga, în Livada cu vișini, a deplâns înlocuirea unei lumi a valorilor spirituale cu o lume a valorilor materiale. Dar au existat în festival și spectacole care au vorbit despre criză fără a face recurs la violență. Unul dintre acestea este spectacolul Fluturii sunt liberi, regizat de Diana Ilescu. Ea a construit un spectacol emoționant despre un nevăzător care se opune unui mediu ostil care încearcă să-l lipsească de dreptul de a fi fericit. La fel ca și în edițiile din alți ani ai festivalului, nici de data aceasta n-a fost prezent niciun spectacol din Republica Moldova. Să sperăm că acest lucru se va întâmpla la următoarea ediție. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Dumitru Pudu.
La București, Biroul Național de Statistică a anunțat că inflația a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani, ajungând la mai puțin de 5%. Aceeași sursă spune că economia românească va crește anul acesta cu 7%, iar la anul cu 6%, nivele și ele rar atinse în anii de după căderea comunismului. Nu economia, ci politica a dominat însă săptămâna românească, așa cum veți auzi în retrospectiva semnată de Alexandru Călinescu.
Nu ducem lipsă în România de senzațional și de evenimente, cu sau fără ghilimele, mediatice. În ultima săptămână, cap de afiș a fost domnul Liviu Turcu, fost înalt responsabil al DIE, Direcția de Informații Externe, în regimul Ceaușescu, însărcinat cu misiuni în spațiu european de limbă germană. Liviu Turcu a fugit din România ceaușistă în ianuarie 1989 și, în acel an de răscruce, a vorbit în mai multe rânduri la Radio Europa Liberă. După 1990, domnul Turcu s-a manifestat multă vreme discret, pentru ca să-și facă acum o reintrare în forță. Prima apariție notabilă a fost cu prilejul desemnării senatorului Varojan Vosganian drept comisar european. Atunci, Liviu Turcu a fost brusc promovat de postul TV și de ziarul trustului domnului Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, asociat la guvernare, el însuși dovedit a fi avut relații intime cu fosta securitate. Liviu Turcu a declarat că Varojan Vosganian ar fi fost, înainte de 89, ofițer acoperit, fără însă să aducă cea mai mică dovadă. Poate că nu din pricina asta domnul Vosganian a ratat în altul post european, dar cu siguranță că acest linșaj mediatic i-a căzut cât se poate de prost. Foarte curând, Liviu Turcu a mai furnizat o listă de oameni politici despre care afirmă că au colaborat cu securitatea. Și de data aceasta, fără dovezi. Totuși, domnul Turcu a fost primit de două ori la CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. A urmat în presa românească o întreagă polemică în jurul statutului și al credibilității lui Liviu Turcu. Lucrurile, într-adevăr, nu sunt simple. A-l considera pe domnul Turcu trădător înseamnă a nu ține seama de faptul că, fugind, el a grăbit, poate, prăbușirea regimului comunist. Este moral, pe de altă parte, a lua drept bune afirmațiile unui fost lucrător cu funcție înaltă în serviciile secrete ceaușiste? Dar, dincolo de etică și de orice fel de elanuri patriotice, domnul Liviu Turcu nu a reușit, până acum cel puțin, să fie credibil. Dezvăluirile sale sunt asemenea fumigenelor. Fac, pentru puțină vreme, o impresie puternică, dar nu lasă urme. Atâta vreme cât nu oferă dovezi concrete, Liviu Turcu nu e decât un cetățean oarecare ce emite supoziții și reușește doar să creeze confuzie. Nu ne rămâne decât să vedem în ce măsură CNSAS, dacă va avea cu adevărat la dispoziție totalitatea arhivelor securității, va confirma sau va infirma declarațiile lui Liviu Turcu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Presa scrisă din România reflectă astăzi recenta comemorare a Revoluției Bolșevice din anul 1917, care nu a fost marcată numai în Republica Moldova. Tania Radu.
Manifestațiile organizate în orașe din România și Republica Moldova de câteva organizații civice au prilejuit un comentariu semnat de Ovidiu Nahoi și intitulat Zidul Prutului. Jurnalistul de la evenimentul zilei pornește de la punctele de vedere exprimate de manifestanți. Ei au invocat instalarea tot mai evidentă a unui zid informațional de-a lungul Prutului, ceea ce Ovidiu Nahoi confirmă, dar sub denumirea, socotită de el mult mai exactă, de prăpastie culturală. Câtă cultură și civilizație românească trece râul, se întreabă Nahoi, care răspunde cu realități de tipul Adrian Păunescu, Cenaclul Flacăra, Andreea Marin sau diversi maneliști. În locul lor, comentatorul crede că ar trebui să meargă spre Republica Moldova mai degrabă tinerii cineaști români, publicațiile culturale românești, librăriile cu cărți românești subvenționate, chiar și revistele de lifestyle care apar în România și care ar putea schimba mentalități dincolo de Prut. Oricine trece Prutul, cităm acum, nu poate să nu se izbească de pronunțatul provincialist cultural al Moldovei, iar aici România are marea ei parte de vină. Am încheiat citatul. Editorialul lui Ovidiu Nahoi arată că aderarea României la Uniunea Europeană a presupus și un fel de târg la care România a consimțit, și anume înăsprirea condițiilor de trecere a graniței, adică obligativitatea vizelor pentru moldoveni. Nahoi recomandă o adevărată politică de expansiune culturală, derulată consecvent, până la momentul când va avea loc, dacă va avea loc, o nouă extindere a Uniunii, la care se poate aspira și românii de peste Prut. Protestele în favoarea Moldovei au atras și atenția cotidianului Ziua, care publică însă numai o știre. Textul aduce totuși precizări utile. La București, în fața Ministerului Afacerilor Externe, au demonstrat circa 50 de persoane, reprezentând Asociația 21 decembrie 1989 a foștilor revoluționari, grupul de acțiune Noi Golani, Asociația Pro Basarabia și Bucovina și Asociația Hyde Park. Data de 9 noiembrie a fost explicată prin aniversarea zilei în care a căzut zidul Berlinului. La Chișinău, informează Ziua, demonstrația a avut drept obiect protestul împotriva manualelor de istorie integrată. Este amintită poziția Asociației Istoricilor din Republica Moldova. Manualele integrate sunt bazate pe falsuri ideologice care aduc în actualitate tezele staliniste ale moldovenismului și promovează o atitudine românofobă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Politica tarifară actuală duce întreprinderea Apă Canal la faliment. Acesta este titlul celui mai mare articol din ziarul Capitala Stalița de mâine. Un articol care inserează mai multe opinii asupra situației critice de la întreprinderea Apă Canal. Acelea ale directorului întreprinderei Constantin Becciev și ale consilierilor municipali Mihai Severovan, Igor Crapivca și Oleg Cernei. Într-un alt articol din Capitala Stalița de mâine se propune revenirea la o practică veche, tichetele pentru masă la întreprinderi. În opinia autorului, introducerea acestor tichete ar avea drept consecință mai multe avantaje, cum ar fi reducerea fluctuației cadrelor și diminuarea ratei muncii la negru. Temele principale din Făclie de mâine sunt prezentate de Iuliana Bogușevski.
Atragerea tinerilor în domeniul cercetărilor științifice nu mai e lăsată în umbră. Autoritățile au conștientizat. Știința de mâine e în mâinile celor ce astăzi se află pe băncile școlii. Obiectivele ce și le propune organizația Academia Mică, Conferința Municipală Muncă Talent Cutezanță, cea a tinerilor cercetători spre viitor, par să creeze o nouă elită a tinerilor cercetători. Cum și în cât timp, scrie Făclia.
Ziarul Evreiescuie Mestecko relatează despre vizita delegației Asociației Comunităților Evreiești din Republica Moldova în București. Vizită făcută la invitația Federației Comunităților Evreiești din România. Delegația în frunte cu Iacov Tichman s-a întâlnit și cu directorul Institutului Național de Cercetare a Holocaustului, Mihai Ionescu. Și tot din Evreiescuie Mestecko puteți afla amănunte despre zilele filmului izraelian din capitala Moldovei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Autoritățile moldovene au interzis exportul vinului în vrac. Statele Unite au căzut de acord să permită Rusiei aderarea la Organizația Mondială a Comerțului. Rusia mai are nevoie și de acceptul Georgiei, Costa Ricăi și Moldovei. Au fost știrile serii. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție. Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici era